паслядоўнасць нават здымак месцаў пэўных і людзей. Гэта тое, што павінна планавацца. Яно можа потым змяняцца, але мы павінны разумець, а дзе ў нас кульмінацыйны момант і што самае галоўнае. Сценарыст павінен вот такую, ну, как бы сетку модульную накідаць, а потым уже па ёй ісці, і калі патрабуе логіка твора, уже можна нешта мяняць. Таму мы спачатку гэта робім, потым здымаем, потым глядзім, як оно суадносіцца, і канчатковы вынік ён можа вельмі адрознівацца. Тыя, хто можа сочыць за друкаванымі варыянтамі публікацыі сценараў, яны чыталі мой сценарый, які я публікавала да таго, як фільм быў зняты. Это ў альманахе «Маналог». 2 гады таму мы друкавалі мой сценар, таму што мы не ведалі, ці атрымаецца ў нас зняць да канца фільм. Але ўсё атрымалася, і цяпер можна параўноўваць. Канешне, змены ёсць, але галоўнае – это вот настрой і асноўная ідэя. Яны засталіся, канешне.